Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikiname su jumis aktualijų laidoje, kuri šiandien vyksta iš Vilniaus studijos. Rugsėjo 30 dieną liturginėme kalendorija minime Šventą Jeronimą, kuris yra mokinių, mokytojų, mokslininkų, vertėjų, asketų, mokslo ir Biblijos draugijų globėjas. Laidoje kalbėsime apie vertėjo pašaukimo ypatingumą, apie šventojo rašto vertimo specifiką ir Lietuvos Biblijos draugijos veiklą. Malonu pristatyti šios laidos svečius, tai yra Lietuvos Biblijos draugijos vertėja daktarą Giedrių Saulytį, laba diena.
Pas.
Ir taip pat Lietuvos Biblijos draugijos projektų vadovą Tomą Mačeliūną.
Sveiki.
Tad pirmiausiai norėjau ir pradėti nuo Šventojo Jeronimo. Klausimas būtų daktarui Giedriui Saulyčiui. Kuo šiandien galėtų būti aktualus Šventas Jeronimas, ko tikintieji galėtų semtis iš jo gyvenimo pavyzdžio ir kas svarbiausia šios dienos kontekste, kokį precedentą standartą visiems ateities Biblijos vertėjams uždavė Šventas Jeronimas, kokios galėtų būti geros pamokos iš jo mokantis šiandien.
Iš tiesų, Jeronimas paliko gilius pėdsakus, ne tik tai šventojo rašto vertimo metodikoje, arba na, kurdamas, sakykime, šventraščio vertimo metodiką, bet apskritai, na, bet kokio teksto vertimo reiškia, tyrėjai labai dažnai remiasi Jeronimo įžvalgomis. Ir tiesą sakant, aš kaip tik perskaičiau jo laišką Pamachijui, visą laišką, jis nėra ilgas, kuriame Jeronimas, na, tai yra apologetinio pobūdžio laiškas, gina savo vertimą, bet tuo atveju ne šventraščio, o būtent laiško, vieno laiško, kurį jisai išvertė į lotynų kalbą, reiškia iš graikų kalbos, ir tada buvo užsipultas. Aš dabar neįsiu tas detalės, bet tame laiške yra ištrauka, kuri labai dažnai cituojama įvairių vertėjų, įvairiomis progomis. Jis skamba štai taip. Iš tiesų, aš ne tik pripažįstu, bet ir atvirai skelbiu, kad verčiant iš graikų kalbos, išskyrus šventą įraštą, kur pati žodžių tvarka yra slepininga, aš verčiu ne žodis į žodį, verbume verbo, bet pagal prasme, sensum de sensu. Na, labai aiškiai apibrieštas metodas, bet labai įdomu, kad jis negalioja, pasak Jeronimo, verčiant šventąjį įraštą, kur pati žodžių tvarka yra slėpinys arba yra slėpininga. Na, bet tyrinėjant Jeronimo vulgatą, paaiškėja, kad visgi jisai, reiškia, na, pats ne visai laikosi to, ką jisai čia sako. Kitais žodžiais tariant, jo vertimas turi abi šitas pusės. Jis yra ir lankstus, ir ištikimas originalo tekstu. Ir, na, jo požiūris pagimdė tas dvi pozicijas, adverbum, pažodinį vertimą, ir atsensum, prasminį vertimą. Bet iš tiesų jis labai taigiai tame laiške įrodinėja, kad versti pažodžiui praktiškai neįmanoma ir kad paprastai tai būtų labai prastas vertimas pažodinis, nes reikia imti, kaip na, paragrafą, imti tada sakinį, imti atskiras kalbos, tas semantinės struktūras, galim būtų sakyti, ir sintaksinės dalis, ir jokių būdų ne žodį po žodžio. Tai va toks yra tas Jeronimo indėlis. Na, o klausime skamba apskritai apie jį, kaip aišku, jis žymiai vėliau jau man regis 8 amžiui buvo paskelbtas bažnyčios daktaru, o jo amžininkams tai buvo labai nelengvas žmogus, jisai, na, apskritai, skaitant Jeronimą, man labai norom, nenorom, aš jį galėčiau palyginti su Martynu Liuteriu, kažkam gali atrodyti, kaip čia taip. Bet beje, tiek Erasmas Roterdamietis, versdamas, tvarkydamas, ruošdamas tą novum instrumentum, graikišką ir lotyniškus tekstus, tiek Liuteris, kuris vartojo, būtent naudojosi Erasmo novum instrumentum tekstu, atsiliepė labai, na, pagarbiai apie Jeronimą. Ir išvelgė jo begalinį indėlį. Tačiau amžininkams jis buvo toks, nu, galėtume sakyti, rakštis, reiškia, tai va. Labai tiesmukiškas, visada kalba, na, kaip sakyt, na, ne visai korektiškai, nebijo užgauti, vat ir tuo man jis panašus į Martyną Liuterį. Kai, na, pats mąstymo būdas, tas, reiškia, oponento, kai jisai mato, kad oponentas klysta, bet bando tai kažkaip tai intelektualiai nesėkmingai pagristi, Jeronimas jį sudirba į miltus. Tai, na, va, toks tas Jeronimas, ne tik tai tas asketas šventasis gyvenęs Betlėjaus oloje ir studijavęs raštus, išmokęs, tarp kitko, hebrajų kalbą iš į krikščionybę atsivertusio judėjo, reiškia, ir vertęs iš tiesų senąjį testamentą iš, na, originalaus teksto, iš hebrajiško teksto, tai tas, reiškia, Jeronimas, jisai, nu, daugias palvis jo portretas, daugelybis žmogus, sakykime, žmogus, na, ir šventasis vėliau, o savo amžininkams jis žmogus, bet aišku, popiežius jį pasikvietė, na, būti savo sekretoriumi, nes žavėjo jį būtent jo išprusimas, apsiskaitimas, gebėjimas, reiškia, tiek argumentuoti, pagrindžiant iš na, graikų klasikinės literatūros, iš antikinių tekstų, tiek jau iš bažnyčios tėvų. Tai tokia labai, labai, na, įdomi gyva asmenybė.
Taip, šiuo metu Lietuvos Biblijos draugija iš naujo arba pakartotinai arba naujai bando versti verčia naująjį testamentą. Tai galbūt būtų šitame klausime du klausimai. Vienas būtų, ką šiuo metu verčia Lietuvos Biblijos draugijos vertėjai, ir kitas būtų, turbūt jums daug kartų girdėtas, bet vis dėlto svarbus klausimas, kodėl vis iš naujo ir iš naujo reikia versti Bibliją. Klausimas adresuojamas abiems pašnekovams.
Tai galbūt tada nuo manęs galima pradėti. Pirmiausia, galiu pasidžiaugti, kad vertėjai jau, galima sakyti, vertėjų komanda jau išvertė apreiškimą ir šiuo metu vyksta tarpusavio diskusijos, glūdinant šitą paskutinį etapą viso Naujo Testamento. Visos kitos knygos jau yra išverstos, kai kurios išleistos, dauguma jų išleistos, o dabar esame ties apreiškimu. ir tikimės šių metų kalėdoms jau turėti. Kitas svarbus ir, sakyčiau, įdomus klausimas, bet galiu pateikti tokią analogiją. Kai Kolumbas išplaukė savo laivu, jis plaukė ieškoti ne Amerikos. Plaukė ieškoti Indijos ir ta jo nesėkmė vis tik tai buvo rezultate. Dabar turime Ameriką, ne Indiją. Kuo tai yra panašu? Maždaug 2010-2011 metais Biblijos draugijos valdyboje keletą kartų kilo diskusija. Mums reikia Lietuvai gerų kokybiškų komentarų. Ir tam, kad tikintieji galėtų geriau pažinti Bibliją, kad būtų mažiau susiskaidimo, jeigu įmanoma kažką suprasti panašiai arba bent jau žinoti, kaip supranta kita pusė. Vėlgi bus daugiau taikos, daugiau tarpusavio supratimo. Ir tas noras buvo natūralus, tuo labiau tuo metu buvo ant bangos pasirodė prancūziško ekumeninio vertimo ekumeniniai komentarai, kalba apie Jeruzalės Biblijos komentarus. Ir buvo diskusija, kad mums reikia, pabandykim, buvo netgi duota užduotis keletui Biblijos draugijos valdybos narių, kad jie pasimtų fragmentėlį, pabandytų pakomentuoti, pažiūrėtų, kaip tai vyksta. Ir po šitų bandymų, po šito darbo tiesiog, galima sakyti, tie bandytojai pasakė, neišeina parašyti komentarų, neišeina pritaikyti, neišeina adaptuoti komentarų. Tekstai per daug skiriasi. Ir kitas dalykas, reikia prisiminti auditoriją, į kurią nutaikytas dabartinis, sakykime taip, Rupšio ir Kavaliausko vertimas. Tai yra labai plačia auditorija ir jo stiprioji pusė yra skaitimo malonumas, lengvumas. Kad ir žmogus niekada neskaitė švento rašto, jis atsiverčia, skaito ir jam lengva, gera skaityti, gražus dailus sakiniai, išvengta pasikartojimu, dėl ko mintis neužkliūva sklandžiai, eina mintis gera skaityti. Tačiau Biblijos tyrinėtojai, imdami tiek studijavimui, tiek komentavimui šitą vertimą, susidurdavo su, sakykime, tam tikrų nuoseklumo trūkumų, kitais dalykais. Ir taip gimė mintis, kad mes tiesiog negalime, jeigu mes norim žengti tolesnį žingsnį, šviečiant Lietuvos tikinčiuosius, artinant prie Dievo žodžio, mes turime žengti tą žingsnį naujo vertimo formą. Ir tada jau prasidėjo paieškos, galimybių, nes vertimas yra nepigus noras ir kad jis įvyktų, reikia nemažai, kad sutaptų faktorių. Nuo to laiko prasidėjo galimybių paieškos ir Biblijos draugija labai intensyviai dirbo dar ir iki prasidedant šitam vertimui.
Aš gal tik tai trumpai pridursiu, atsiliepdamas, kodėlgi reikalinga versti iš naujo. Labai trumpai, seni vertimai atgyvena. Na, kodėl mokyklos vadovėliai nuolat atnaujina? Iš vienų mokosi, na, mes, sakykime, mokėmės iš vienų, mūsų vaikai mokėsi iš kitų, mūsų anūkai jau, na, pradeda mokytis dar iš kitų vadovėlių. Ir niekam nekyla klausimas, kodėl, na, jie yra rašomi. Bet kažkas sako, tačiau čiagi šventasis raštas, jo, na, žodis nekinta, jis yra amžinas. Taip, tačiau vertimai atgyvena. Kaip ir bet kokios kitos na, kaip ir visi kiti tekstai. Kitos srities ar literatūros tekstai, ar tai būtų istoriniai, ar tai būtų poetiniai, jie vis iš naujo atrandami, todėl, kad na, su laiku keičiasi ir kalba, keičiasi ir kultūra, ir pasaulėvaizdis, ir na, senasis vertimas nebeatliepia. Arba jis na, darosi kaip tas toks užsklestas, nebeprakalbantis, nebeprašnekinantis skaitytojo tekstas. O naujas, žiūrėk, jisai ir sujaudina, ir sujudina, ir provokuoja diskusijas, gimdo iš tiesų naują erdvę polemikai, ieškojimams. Ir toks vat yra natūralus procesas. Todėl be abejo, na, šios srities specialistai, biblistai, teologai, graikistai atranda netikslumų. Tai yra viena, kad surandami netikslumai, gilinantis ir tada norisi na, patikslinti arba nekalbant jau apie aiškias klaidas, kurias norisi ištaisyti. Taip pat nauji sprendimai, juk šiandien na, mes turime kaip vertėjai instrumentus, apie kuriuos tik galėjo pasvajoti, sakykime, Česlovas Kavaliauskas, na, ar Antanas Rupšys, ar Skvireckas, sakykime, 20 amžiaus pradžioj pradėjęs versti, tai tie instrumentai įgalina padaryti naujus sprendimus. O tarp tų instrumentų yra, kad ir galimybė sulyginti visus anksčiau padarytus vertimus, va, tiesiog turėti prieš save. Retas, kuris turėdavo visus, galbūt vieną, kitą ankstesnį vertimą lietuvišką. Ir verčiant, kad ir iš graikų kalbos, na, atsižvelgta. Bet mes šiandien galim pasižiūrėti praktiškai visus. Ir nes jie yra, na, mes patys atliekam tą darbą įskaitmeninimo, skaitmenizuoti, tai tas labai, na, suteikia didesnių, sakykime, galimybių naujiems sprendimams. Bet šiaip, va, kaip ir minėjau, kaip ir bet kurios kitos, na, mokslo srities ar meno srities tekst, tai, kad ir seniai, kad ir antikiniai, jie iš naujo atrandami per naujus vertimus. Lygiai tas pats yra ir su šventuoju raštu.
Mėly klausytojai, primenu, kad šiandien, kuomet minime šventą Jeronimą, vertėjų globėją, aktualijų laidoje, aš, Gediminas Zelvaras, kalbinu Lietuvos Biblijos draugijos vertėją daktarą Giedrių Saulytį ir Lietuvos Biblijos draugijos projektų vadovą Tomą Mačeliūną. Taigi, kitas klausimas susijęs su ankstesniais, kuo savitas Biblijos vertimo darbas ir skiriasi nuo kitų knygų, kitokios literatūros vertimo darbo, kokie čia būtų panašumai ir koks būtų čia specifinis skirtumas. Klausimą adresuoju daktarui Giedriui Saulyčiui.
Na, be abejo, pirmasis dalykas tai yra Biblijos pažinimas. Šventasis raštas yra tikrai unikalus tuo, kad neturi vieno autoriaus, o ir šitas maždaug 1500 metų bėgyje skirtingų autorių, skirtingais žanrais. Ir istorinės knygos, ir poetinės knygos, ir pranašų knygos, ir įstatymas, ir Naujasis testamentas su laiškais, evangelijom, na ir apokalipsė, viskas baigėsi. Tai Na, tam reikalingos studijos, biblinės studijos. Studijos biblistika, na, yra platus, vėlgi labai platus laukas ir vieni gilinasi į Senąjį testamentą, kiti Naująjį ir netgi tose erdvėse vėlgi yra per daug platu. Rašant disertaciją yra pasirenkama dažniausiai viena knyga, o galbūt netgi viena ištrauka ar net viena eilutė. Tai čia, na, aš kalbu visų pirma, biblinis pažinimas reikalingas, na, tam, kad prisiliesti prie šventojo rašto. Na ir aišku, teologijos, istorijos, bažnyčios istorijos išmanimas, ypač kai kalbame apie ne tik naują vertimą, bet naują vertimą su komentarais. Tai vat jau šitie pasirodė keturi leidiniai, pradedant Mato Pauliaus laiškais, Mato Morkaus evangelijomis ir baigiant apaštalų darbais visuotiniais laiškais, yra visada tas net pavadinime, titulinėme lape, kad naujas ekumeninis vertimas su komentarais, su komentarais. Ir Tomas jau paminėjo, kad iš tiesų, na, lietuviška biblistika yra be galo skurdi. Arba mes turime, na, kai kuriuos vertimus iš kitų kalbų, bet dažniausiai tai yra jau atgyvenę vėlgi komentarai, nes kur biblistikoje yra daroma labai didelė pažanga. Ir pavyzdžiui, na, mes niekaip negalime imti ten, na, tarkim, jau mano minėto Liuterio arba Kalvino komentarų, arba net bažnyčios tėvų komentarų, to paties Jeronimo ar kitų, ir lyginti su mūsų dienų biblistais, nes mūsų dienų biblistai jie jau praktiškai rašo komentarus, turėdami visą tą paveldą. Ir, na, autoritetingi komentarai jie apžvelgia tiek patristinį periodą, galbūt kažkiek viduramžių, tai vienoj, tai kitoj vietoj atsiranda nuorodos į viduramžių tekstus, galbūt reformacijos, jeigu tai būtų evangelikų autoriai, bet tai jau yra ištisas korpusas susidedantis iš tos istorinės prizmės. Ir todėl jie yra kur kas pranašesni. Ištaisomos, na, begalės klaidų, reikia pripažinti, nes sakom, bažnyčios tėvai šventieji. Jie darė labai daug klaidų, labai daug klaidų ir, na, nuo to jie nesumažėjo mūsų akise, bet tai nereiškia, kad, na, kritiškai nereikia įvertinti jų klaidų. Ir todėl, na, tokia yra ta istorija. Kitos tautos, kitom kalbom turi tikrai labai ilgas komentarų, Biblijos komentarų rašymo tradicijas, o mes jų neturime. Mes jų neturime. Ir va, čia, na, turim kažkiek tų trupinių. Čia Liudviką Rėzą reikėtų paminėti, na, galbūt Antano Rubšio mintis, bet tokių va sisteminių komentarų, ypač kurie atspindėtų ir mūsų dienos problematiką sprendžiamą biblistų, tikrai nėra. Ir šita prasme šitas leidinys yra unikalus ir labai vertingas. Tai gal daugiau aš jau ir nesiplėsiu, bet galima ir apie patį tekstą, aišku, kalbėti. Nežinau, galim kažkiek dar apsistoti, pasmulkinti kažkokius tai, na, naujo ekumeninio vertimo tuos ypatumus.
Taip, aš tada dar trumpai paklausiu Tomo Mačiuliūno, apskritai Biblijos draugijų fenomenas toks, kuris atsirado, jeigu neklistų, 19 amžiai.
Tikrai skaičiam daugiau negu 200 metų.
Taip, ir kas paskatino vat, atsiradimą tokio dalyko, kaip pasaulinės Biblijų draugijos ir Lietuvos Biblijų draugija tame kontekste, juk iki tol mes turėjom tuos daugiau, vadinkim, autorinius vertėjus, Jeronimą, Martyną Liuterį, taip pat žymius lietuvių Biblijos vertėjus, tiek tarp evangelikų, tiek tarp katalikų. Tai būtų toks klausimas.
Na, poreikis turėti Bibliją daugeliui žmonių, tikinčių žmonių, buvo visada aiškus, tik tai prieš 200, prieš 300 metų daugeliu atveju tai būdavo tik poreikis, tik tai svajonė, kartais išsipildanti, kartais neišsipildanti. Ir šitam norui išleisti šventąjį raštą, kuris būtų, sakykime, plačiosioms masėms, jis jau egzistavo ir Biblijos draugijų įsikūrimas ten skaičiuojama nuo Didžiosios Britanijos Biblijos draugijos įkūrimo. Tai tiesiog, sakykime, taip atsirado tinkamas formatas, kuris geriausiai gali patenkinti šitą poreikį, kadangi jis apjungia įvairių krikščioniškų bendruomenių atstovus, kurie susitarė dėl vieningo tikslo. Pirmasis tikslas, vienas iš pirmųjų dalykų, kas buvo įvardinta kaip pačios pirmosios Biblijos draugijos tikslas, tai leisti Bibliją be komentarų ir pastabų. Matyt, buvo jaučiamas tas dalykas, kad jeigu pridėsi komentarų, tai ne tik tai vienai konfesijai, tai kitai konfesijai, tai trečiai konfesijai. Tai pirmosios Biblijos draugijos leistos Biblijos, tam, kad jos tiktų visiems, buvo leidžiamos be komentarų, tiesiog toks formatas glaustas ir tik paskui mes vis dar bendradarbiaudami su įvairiom bažnyčiom atradom, kad galim rasti sutarimą ir kitame žingsnyje, paralelinėse vietose, paskui dedant vieną kitą komentarą.
Taip, tada būtų toks klausimas daktarui Giedriui Saulyčiui. Čia būtų du klausimai viename klausime. Tai yra Biblijos vertimo ypatumai, tai yra toks struktūrinis dvilypumas. Viena vertus, Biblijos vertimas, kiek yra, tai yra darbas tos tinkamai atliekamo amato prasme, ištikimybės Dievo žodžiai prasme, kiek tai yra kūryba, kiek tai yra menas. Kur čia ta riba, kad vertėjas gali būti interpretuotoju, bet jau neperžengti tos ištikimybės Dievo žodžių ribos. Koks, be abejo, tai yra talpus klausimas, bet apie šitą vat, santykį tarp Biblijos vertimo kaip tarnystės, tinkamai atliekamo darbo ir tarp Biblijos vertimo kaip meno.
Manau, kad štai šitą prasme Biblijos vertėjas mažai kuo skiriasi apskritai nuo vertėjų. Nes mano manimu tai yra ir mokslas, ir menas. Ir Riko, man atrodo, yra pasakęs, kad vertėjas stengiasi įtikti dviem šeimininkams. Reiškia, tai yra tam autoriui, tai yra svetimšaliui, ir tada jis nori atvesti svetimšalį autorių pas, reiškia, savuosius, į savo gentį, sakykime, į savo pasaulėvaizdį turinčią tautą. Ir vertėjui tenka labai nelengvas uždavinys, nes jeigu jisai perduos tą originalą, šitame pasaulyje vaizdy jis nebesuprantamas. Todėl reikia ieškoti atitikmenų. Ir štai čia jau yra tikrai, na, ne, čia yra kūryba, menas, ieškojimas, gimdymas. Ir net mums, vat, dirbant tikrai, iš praktikos jau galiu liudyti, kad tikrai taip ir yra, kad yra tas, na, grumimasis su tekstu. Tarp kitko, aš dar va pacituosiu vieną mintį Kvintiliano iš oratoriaus ugdymo. Nenoriu, kad vertimas būtų tik parafrazė, bet kova ir varžymasis dėl tos pačios prasmės. Taigi, na, kai mes perskaitom tekstą originalo kalba ir suvokiam jį, prasideda kova, kaip dabar jį perteikti, Tiesiog, na, reiškia, paimti, perfrazuoti, tai būtų va būtent išdavystė. Bet paimti ir numesti, kaip tą neapdorotą pašarą kažkokį tai, na, nesuminkštinta, neapdirbta jau šitoje savo kultūros, nežinau, kokį čia žodį net pavartuot, savo kultūros kalvėje ar krosnyje reikia išlydyti tą tekstą. Ir čia yra tikrai va, abi dvi tos pusės, ar ne, kūrybos yra labai daug ir žiūrėk, po ilgų gimdymo valandų, dienų, o gal net ir mėnesių staiga ateina tas sprendimas kaip nušvitimas. Ir jis visiems yra priimtinas, sako, kaipgi mes anksčiau šito, na, nepagalvojame. Dar šitą progą reikėtų būtent Tomas jau kalbėdamas užsiminė. Kas yra tas ekumeninis vertimas? Ekumenija numano ir kitus, ne tik savus, ir kitokius, iš kitos bažnyčios, iš kitos konfesijos. Ir be abejo, dėl teologinių skirtumų mes esame, na, šiek tiek kitokie, nors to paties Dievo vaikai. Bet čia unikalu tai, kad sueina tie skirtingi į vieną komandą ir dirba kartu, įneždami tuos savo atspalvius. Todėl šio vertimo, procese išryškėja labai įdomus atspalviai, kurie niekaip neatsirastų, jeigu būtų tik savi. O jau nekalbant apie tai, kad didžioji dalis apskritai vertimų yra autoriniai darbai. Ir ten diskusijų nebūta, ten tas grumėsi, na, pats žmogus, bet va šito to kovos, varžymosi ir, na, tarp skirtingų nuomonių nėra, o čia yra. Ir va tuo jis yra unikalus ir Biblijos draugijos visame pasaulyje yra jau atsieniai atsisakiusios autorinių darbų ir supratusios, kad va šitas kolegialus darbas turi savo pranašumus. Ir ekumeninis jis vėl kalba apie tai, kad mes žinome teologinius skirtumus, mes žinome tai, kas supriešindavo mus anksčiau, bet dabar mes norime pateikti tai, kas mus sujungia. Ir kas, ką aš esu jau ir anksčiau sakęs, kad biblistai sutarė kur kas geriau negu teologai. Na, nes biblistai turi tą vieną tekstą ir tas vienas tekstas pagimdės visų tikėjimą. O teologai dažną kartą tiesiog puoselėja ir saugo savo tradicijas ir natūralu, kad atsiranda nesutarimai. Tai, na, tai yra labai didelis skirtumas, žiūrint net ir lietuviškame kontekste, mes iki šiol turėjome arba vienos konfesijos komandą, kaip sakykime, tą Kvanto Bibliją, pirmoji Biblija lietuviška išleista, turėjo liuteronų dvasininkų kolegiją. Bet toliau mes praktiškai 20-ame amžiuje turim autorinius darbus. Arkivyskupo Skviriacko, na, po to Naujasis testamentas Česlovo Kavaliausko, Senasis Rupšio, na ir redaktorių, kuris kažkiek redaguoja, bet čia yra jau visai kitos kokybės darbas, kuris beje bet kokį tekstą, va tokią privilegiją, na, kolegė Tatjana Aleknienė yra paminėjusi, jeigu tokią privilegiją turėtų, sakykime, Aristotelio raštų leidėjai, kad dalyvautų į ištisa komanda, o dažnai tai būna tiesiog formali redakcinė kolegija. Tada ir tie raštai galbūt sušvistų dar kitokiom spalvom.
Taip, ir tada paskutinis klausimas daktarui Giedriui Saulyčiai, kurį maždaug 4-5 minutės atsakyti turime, tai kalbant apie pastarąjį Biblijos vertimą, tai yra šiuo metu Lietuvos Biblijos draugija verčia Jono raštus. Kuo Jono raštai, sakykim, vat, nu, kokia yra jų druska, jų ypatybė, kas juos išskiria?
Jie ypatingi. Be abejo, pamilsti kiekvieną autorių, kurį verti, su juo susigyveni, bet Jonas vis tiek yra ypatingas. Na, kad ir jo evangelijos pradžia, prologas. Na, jis mus perkelė iš karto į amžinybę. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Veiksmas prasideda pas Dievą. Jokia kita evangelija taip neparašyta. Ir, na, Matas pateikė iš karto Jėzaus Kristaus Dovido sūnaus, Abraomo sūnaus kilmės knygą. Na, suprantama dėl auditorijos, kurią jis adresuoja, bet visgi tai yra, na, ta žemiška erdvė, kurią keliaujama ir nukeliaujama iki Abraomo Izraelio patriarcho. Lukas, kai pateikia kilmės sąrašą, jisai nukeliaujo iki Adomo, bet vis tiek tai dar žemė, tai dar žemiški reikalai. O štai Jonas mus perkelia pirmu sakiniu iš karto į anapusybę. Ir be abejo, dar labai intriguoja Jono autorystės klausimas. Čia mes neturim laiko aptarti jo, bet, na, pačiame tekste skaitome ne kartą mokinys, kurį Jėzus mylėjo. Mokinys, kurį Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie jo krūtinės paskutinės vakarienės metu, jis girdėjo, kaip plaka viešpaties širdis. Ir tas mokinys yra šios evangelijos autorius. Ir juolab, kad žodis, reiškia, na, buvo pas Dievą, jau glėbėje mes skaitome prologe, o čia mes turime mokinį Jėzaus glėbėje. Yra vartojamas tas pats graikiškas žodis. Ir taigi kalba apie santykį, apie labai artimą santykį. Jono evangelija pateikė daugybę detalių. Jisai kalba ne tik kurią dieną, apie kokią šventę buvo vienu ar kitu atveju, bet kokią dienos valandą tai įvyko. Tas autoritetas yra be galo didelis, nes tu jau tik, kad autorius žino, jis buvo ten iš artimiausio rato ir rašo mums apie tai. Tai įspūdinga. Ta tęsia jo laiškai, Jono laiškai, na, o apreiškimas reikalauja iš vis atskiros laidos, atskiro aptarimo, galim pasakyti tik tie, kad Naujajame testamente tai yra vienintelė ir be galo poetiška apokalipsė. Apokalipsių judėjai turėjo daugiau, o krikščionių tai yra pirmoji, ne paskutinė, sakykime, Hermo ganytojas po to bus parašytas ir kiti tekstai, bet niekas negali lygintis su Jono apriškimu dėl vaizdingumo, dėl įtaigumo. Na, tai čia Jono raštai. Čia vat, jie pasirodys su komentarais vėlgi metų pabaigoje. Aš jau dabar džiaugiuosi, tai bus tikrai puiki karūna, na, baigiant šitos atskirus leidinius visam šiam darbui.
Laidai baigiantis primenu, kad šiandien apie vertimo meną, Biblijos vertimo meną ir vertėjų globėją Šventą Jeronimą kalbėjome su Lietuvos Biblijos draugijos vertėjų daktaru Giedriu Saulyčiu ir Lietuvos Biblijos draugijos projektų vadovu Tomu Mačeliūnu. Laidą vedžiau aš, Gediminas Zelvaras. Dėkojame mėlyjams pašnekovams už dalyvavimą šioje laidoje ir jums, mėly klausytojai, uždėmesi. Atsisveikiname iki kitų kartų. Sudie.
Sudie.
Sudie.